Әуе толқынында Азаттық радиосы армысыздар қадірменді әлеумет Азаттық радиосының бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі модератор мен Мира Мүсілім әдеттегідей алдымен алда қамтылатын тақырыптарға тоқталсақ. Қазақстанның бірқатар партия және де зиялы қауым өкілдері Қытайдың 1 миллион гектар жер сұрау мәселесін қозғамауды талап ететін хатын осы елдің консулдығына тапсыра алмады. Алматы қаржы полициясы төрағасының орынбасары Айдын Жантілеевтің ісіне қатысты Ұлттық қауіпсіздік комитеті мәлімдеме жасады. Алматыда сот пен билік ақпарат құралдары арасында бір қатар пікірталас орын алды. 11 желтоқсан бүкіл әлемдік балалар телехабары күні. Хабарымыздың басында әдеттегідей жаңалықтарға кезек берсек, олармен өздеріңізді әріптесім Саида Бабамғожа таныстыратын болады.
Жұма күні Қазақстанның бірқатар партиялары мен зиялы қауым өкілдері Қытай консулдығына 1 миллион гектар жер сұрау мәселесін қозғамауды талап ететін хатын тапсыра алмады. Қытай консулдығынан ешкім шығып жауап бермеді. Қабылдамаған хатты олар пошта арқылы жолдайтындықтарын хабарлап отыр.
Біз бұны енді ресми түрде пошта арқылы жібереміз.
Деді «Жасалаш» газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың мәлімдеуінше Қытай Қазақстаннан ауыл шаруашылығына пайдалану үшін 1 миллион гектар жерді жалға беруін сұраған. Бұл туралы кеңірек бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қазақстан парламентінің сенаты лаңкестікке қарсы күрес мәселесіне қатысты заң актілеріне толықтыруларды мақұлдады. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Әділ Шаяхметовтің айтуынша, толықтырулар лаңкестік қаупінің алдын алуға бағытталған. Бүкіл ел бойынша лаңкестердің нысанаға алуы мүмкін делінетін стратегиялық нысандар мен адамдар жиналатын жерлер құжаттандырылып жатыр және шетел орталықтарында лаңкестікке қарсы мамандар жаттықтырылуда, дейді Шаяхметов. Human Rights Watch ұйымы Өзбекстан билігі елдегі адам құқығын қорғаушыларға қысымын күшейтті деп хабарлап отыр. Ұйым мәлімдемесінде Өзбекстанда 27 желтоқсанда өтетін сайлау қарсаңында адам құқығын қорғаушы қозғалыстардың белсенділеріне шабуыл жасау және оларды қорқыту әрекеттері күшейді делінген. Бұдан бөлек ұйым ақш және еуропалық одақ Өзбекстандағы адам құқығының бұзылу жағдайына мән беруін азайтып, үнсіз дипломатияға көшті деп сынаған. Еуропа одағы дамып жатқан елдердің ауа райының өзгеруімен күресіне көмектесу үшін 7,2 миллиард евро бөлуге келісті. Бұл туралы жұма күні Брюссельдегі 2 күндік саммиттен кейін өткізілген баспасөз мәслихатында жарияланды. Бұл қаржы алдағы жылдан бастап 3 жыл қатарынан төленбек. Бұл уақытта Дания астанасы Копенгагенде ауа райының өзгеруіне қатысты халықаралық конференция өтіп жатыр. Ингушетиядағы полиция қызметкері Абақтыдағы танымал оппозициялық тілшіні атып өлтіргені үшін 2 жылға түрмеге жабылды. Ингушетияның негізгі оппозициялық вебсайтының редакторы Магомед Евлоев 2008 жылдың тамыз айында жергілікті әуежайда ұсталған соң атып өлтірілген болатын. Полицияның айтуынша ол қақтығыс барысында оққа ұшқан. Жұма күні Қарабұлақ қаласындағы сот ингушетиялық ішкі істер министрінің оққағарларының басшысы болған полиция қызметкері Ибрагим Евлоевті абайсызда адам өлтірді деген айып бойынша айыпты деп тапқан. Оппозиция жетекшілерінің айтуынша журналист Евлоев әдейі өлтірілген. Оның отбасы апелляциялық шағым түсіретіндігін хабарлады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымының Ауғанстандағы жоғары лауазымды өкілі Кей Эйд қызметінен кететіндігін мәлімдеді. Норвегия ақпарат агенттігінің хабарлауынша Эйд Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Муннан өзінің орнына басқа адамды іздестіруін сұраған. Эйдтің бұл лауазымындағы мерзімі бірнеше айдан кейін аяқталуы тиіс. Ол 2008 жылдың наурыз айында Ауғанстандағы Біріккен ұлттар ұйымы миссиясының басшысы етіп тағайындалған болатын. Эйд Ауғанстандағы даулы сайлауға байланысты сынға алынған еді. Ол өзінің қызметін кету жөндегі шешімін әлгі сыни мәлімдемелермен байланыстырмайтындығын айтты. Германия қорғаныс министрі Ауғанстанның солтүстігіне барып, қыркүйек айында неміс қолбасшысының бұйрығымен жасалған әуе шабуылы болған жерді өз көзімен көрген. Бұл шабуылдан 40-қа жуық қарапайым адам қаза тапты делінеді. Басында Германия ресмилері қыркүйек айындағы НАТО шабуылында тек бүлікшілер ғана өлтірілді деп мәлімдеген еді. Осыған байланысты Германияда саяси дау шықты. Германия қорғаныс министрі Карл Теодор Цу Гутенберг әлгі хабарды жасырған үшін өткен айда әскерилер штабының басшысын қызметінен босатты. Ауғанстанда Германияның 4 мыңнан аса сарбазы бар. Европа одағы егер Иран өзінің даулы ядролық бағдарламасына байланысты халықаралық қауымдастықпен ынтымақтасудан бас тартса, Теһранға қарсы қосымша халықаралық санкциялардың енгізілуіне қарсы еместігін мәлімдеді. Еуроодаққа мүше 27 елдің жетекшілері Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің Иранға қарсы санкцияларын қолдауға әзірміз деп отыр. Бұл туралы олар Брюссельдегі саммитте жариялаған мәлімдеме жобасында айтқан. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді, ал Теһран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді. Иракта мұнай келісім шарттарына қатысты аукцион өтуде. Бұл 2003 жылы АҚШ Иракты басып алған соң ұйымдастырылып отырған екінші тендер. Жұма мен сенбі күндері 45-ке жуық компания 10-нан аса мұнай кен орны үшін бақталасатын болады. Ирак әлемдегі ең ірі мұнай өндіруші елдердің бірі деп есептеледі. АҚШ қорғаныс министрі Роберт Гейтс Ирак премьер-министрімен кездесті. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бүгінгі хабарларына дейін қойыңыздар. Қазақстанның бірқатар партия және де зиялы қауым өкілдері Қытайдың 1 миллион гектар жер сұрау мәселесін қозғамауды талап етіп, хатты осы елдің консулдығына тапсыра алмады. Алматы қаржы полициясы төрағасының орынбасары Айдын Жантілеевтің ісіне қатысты Ұлттық қауіпсіздік комитеті мәлімдеме жасады. Алматыда сот билігі мен ақпарат құралдарының арасында пікір таласы орын алды. 11 желтоқсан бүкіл әлемдік балалар телехабары күні. Сық гепатитін жұқтырған балалардың аналары, дәрігерлер бұл індетті науқас сәбилерге жылдар бойы жұқтырып келеді деп мәлімдеді. Және Атыраудағы құлаған көпір толық қопарылып қалмас үшін жергілікті билік құрылысын әрі қарай жалғастырмақ. Енді осы және өзге де ақпараттар ағын азаттық тілшілері толығырақ тарқатып айтып береді. 90-ның 11-іне Қазақстанның бірқатар партия және зиялы қауым өкілдері Қытай Халық Республикасы консулдығына 1 миллион гектар жер сұрау мәселесін қозғамауды талап ететін хатын тапсыра алмады. Қабылданбаған хатты олар пошта арқылы жолдайтынын мәлімдеді. Тақырыптар қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы жалғастырады.
Мы живы, не отдадим землю ни в аренду, ни других целей.
Төртінші желтоқсан күні бұқаралық ақпарат құралдары Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев шетелдік инвесторлар кеңесінің мәжілісінде Қытай Халық Республикасы соя мен рапс өсіру үшін 1 миллион гектар жерді жалға беруді сұрағаны туралы ақпарат таратқан болатын. Президенттің бұл мәлімдемесінен кейін Қытай Халық Республикасы консулдығына бірқатар партиялар мен зиялы қауым өкілдері жер беруге қарсылығын білдіріп, хат тапсыруға барған болатын. Алайда Қытай Халық Республикасының консулдығы хатты қабылдамады. Жасалаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы бұқаралық ақпарат құралдары арқылы Қытай Халық Республикасының президенті осы хаттан хабардар болатынын мәлімдеді.
Хатты жібере алмай тұрмыз. Мұндағы қорған ұлы Қытай қорғанынан да мықты болып тұр. Біз бұл қорғанды алайық деп келген жоқ едік. Біз бұны табыс етсек дегенбіз. Енді хатты жеткізудің неше түрлі жолдары бар. Халыққа жетсе, мемлекет басшыларына жетсе, ақпарат құралдары арқылы білет деп есептейміз. Және біз бұны енді ресми түрде пошта арқылы жібереміз.
Қытай Халық Республикасының консулдығы алдына келген Азат жалпылықтық демократиялық партиясының мүшесі Маржан Аспандияр Қытайға жер бермейміз деген ұстанымынан танбайтынын айтады.
Ертең, яғни сенбі күні елімізге Қытай басшылығы денсаулығымызға келеді деп жатыр. Сондықтан қайтеке осы ақпарат сол кісі келгенше Қытайдың билігінің құлағына жетсе деп үмітке жеткізу. Біздің ұстанымымыз, біздің қабылдаған шешіміміз. Біз тірі болғанда ешбір қазақтың бір жерін, бір қадам жерін ешкімге бермейміз. Осы бүгінгі келген азаматтардың позициясы осы.
Желтоқсан ақиқаты қоғамдық бірлестігінің төрағасы Бейсенғазы Сәдуұлы Қазақстанға жұмысқа келген Қытай азаматтары арасында қақтығыстар болуы мүмкін екенін жеткізді.
Жерді жалға алған соң өз азаматтарын әкелуге тырысады. Тағы да қазақтар жер жалға жұмысымен айналса білмейді дейді де, өз азаматтарын әкелуге тырысады, саны көбейіп, тағы да қазақ пен Қытайдың арасында қақтығыс болмасын деген алдын ала біз соған наразылық білдіріп кішкене дұрыс еместігін айтып жатырмын.
Қазақстанның жерін халықтың рұқсатынсыз жалға беруге президенттің құқысы жоқ екенін алға тартқан ақын Мырзан Кенжебай бұндай қадамдардың арты қан төгіске апаратынын ескертіп отыр.
Назарбаев келсін деп атқан жоқпыз, бірақ ол жерді әркімге таратуға несі жоқ. Бізге сондай хабар келгеннен кейін біз соның алдын алып міне келіп тұрмыз. Ал онысының алдында да естідік, Индияның Пенджаб штатына жаңағы жер береді екен, содан пәленбай миллион адам алып келеді екен естіп жатырмыз. Бұл халық шешетін нәрсе, ол президент деген оның барын президент жалғыз шеше берсе неміз қалады ертең.
Қоғамдық қозғалыстар мен партиялар және зиялы қауым өкілдерінің сөзіне қарағанда Қазақстанның Қытай Халық Республикасына бергелі отырған 1 миллион гектар жері 5 қаскелең ауданының аумағымен тең екенін айтады. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы. Осы мәселеге қатысты Азаттық радиосына сұхбат берген Қытайды зерттеуге көп жылдарын арнаған белгілі мәдениет танушы Мұрат Әуезов, егер бұл мәселе Қытайдың пайдасына шешілер болса, онда Қазақстанды нағыз отарлау туралы әңгіме айтуға болады деді. Ал Қытай елшісі Чен Гопин бұл туралы бірінші рет естіп отырғанын айтты. Мұндай ынтымақтастық міндетті түрде екі үкіметтің бақылауымен өркениетті жолмен жүзеге асуы керек, деді Қытай елшісі Азаттық радиосына. Азаттықтың интернет парақшасында жарық көрген бұл мақаланың толық нұсқасын азаттық.org сайтынан табалатындарыңыз ұмытпаңыздар. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. Ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматы қаласы қарыш полиция департаменті басқармасының орынбасары Айдын Жантелиевтің ісіне қатысты тергеуге алынған Мұхит Тағаевқа қатысты Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері тарапынан тергеу кезінде ешқандай қысым жасалынған жоқ деп мәлімдеді. Алайда бұған дейін Мұхит Тағаевтың адвокаты оған комитет қызметкерлері тергеу кезінде жалған куәлік ету үшін қысымға алған деп мәлімдеген болатын. Тақырыпты Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Бұған дейін 8-ші желтоқсан күні өткен баспасөз мәслихатында Мұхит Тағаевтың адвокаты Ален Искахов Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Мұхит Тағаевты жалған куәлік беруге мәжбүрлеген деп мәлімдеген еді.
При этом работники ДКНБ стали принуждать.
Сондай-ақ Алматы қаласы бойынша Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Тағаевты Жантелиевке қарсы куәлік беру үшін қысым жасаған. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Тағаевқа Айдын Жантелиевке қарсы куәлік бермесең, өзіңді түрмеге отырғызамыз және отбасында жұмысында қиындық болады деп қорқытқан.
А также возникнут проблемы в семье и на работе.
Деді Ален Исхақов. Сондай-ақ 8-ші желтоқсандағы баспасөз мәслихатында Мұхит Тағаевтың анасы Жамал Соқпаева Айдын Жантелиев пен баласы Мұхит Тағаев көз алдында бірге өскен және олардың ешқашан наша қолданбағанын айтқан болатын.
Мен баламды да Айдынды мен ондай істеген көрген емеспін. Баламды еще көшеде келе жатқанда машинаның есігін шағып сүйреп алып жерге жатқызып басына мешокты кигізіп жерге жатқызып қойып бар мына сенің машинаң шықты деген кім сенеді соған? Қандай адам сенесің? Сенесің бер ма соған сөйткенге?
Алайда Ұлттық қауіпсіздік комитеті желтоқсанның 11 күні таратқан мәлімдемесінде Мұхиттың анасы Жамал Соқпаева мен адвокаты Ален Исқақовтың айтқандарын жоққа шығарған. Мәлімдемеде 8-ші желтоқсан күні өткен баспасөз мәслихатында Ален Исқақов мырзаның өзінің қорғауындағы Мұхит Тағаевқа қаржы полициясы департаменті басқармасының орынбасары Айдын Жантелиев ісіне қатысты тергеу кезінде Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласы бойынша департаменті қызметкерлері тарапынан қысым жасалған деген мәлімдемесі шындыққа сай келмейді делінген. Сонымен қатар Ұлттық қауіпсіздік комитетінің таратқан мәлімдемесінде Мұхит Тағаевқа психологиялық қысым жасалмаған 23 қараша күні әділет министрлігінің жанындағы қылмыстық психологиялық орталық зертханасының зерттеу қорытындысы да дәлел болып отыр делінген. Бірақ та 8-ші желтоқсан күнгі баспасөз мәслихатында Мұхит Жантелиевтің анасы Жамал Соқпаева баласының қалы нашар екенін жеткізген.
Қайда баратынымды білмеймін. Қорғаушымда жоқ, қорғанымда жоқ. Мен балам жынды болып қалды. Балам өзін өзі білмейді мінекі. Білмейді өзін өзі. Күнді сау, кешкі жақын қорқатта тұрады. Анау кім бірдей ма бір немесі келіп ақыра не деп, не балам сөйлеткен жоқ оның қасында отырып алып. Бірінші класқа оқыған немеремнің екі ай болды, мен сабаққа бармайды. Бұл Теңгебек деген кісі маған айтты. Далаға шықпаңыздар, сіз ана үйінің сыртын бәрін финик дейді, финик деген не екен, сен фин полициясы екен, финиктер қаптап жүр, сендер солар бүйтеді.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалықұлы.
Бағдарламамызды басқа да тақырыптармен жалғастырамыз. Желтоқсанның 11 күні Қазақстандағы сот жүйесінің өкілдері мен журналистер сот жүйесінің ашықтығы мәселесін талқылады. Журналистер сот отырысында өздерінің кіргізбейтіндігі жөнінде іспен танысуға мүмкіндігі жоқтығын айтып шағымданды. Ал жиынға келген сот төрешілері болса, сот процестерінің уақыт өте келе ашық болып келе жатқанын айтты. Толығырақ Мақпал Мұханқызы баяндайды.
Сот жүйесі мен ақпарат құралдары атты жиынға сот жүйесінің аймақтық өкілдері мен журналистер қатысты. Жиынға келген сот төрешілерінің айтуынша, Қазақстанда қабылданған сот актілерінің 80% апелляцияның көмегіне жүгінбейді екен. Бұл сот үкімдерінің заңды негізде екенін көрсетеді деді сот төрешілері. Десе де ақпарат құралдарының сот өкілдеріне өкпелері қара қазандай болып шықты. Экспресс-К басылымының Жамбыл облыстық бөлімшесінің тілшісі Гүлжан Асанова облыста сот процестеріне қатысып жүрген журналистердің қиындыққа ұшырап жүргенін айтты.
«Время» газетінің фотографы Ольга Шукина екі рет заңсыз жағдайға кез болды. Бірінші рет Жамбыл облыстық сотының күзетшісі оның фотоаппаратын тартып алды. Оған сот залында суретке түсіруге рұқсат бермегендіктен сот ғимаратының дәлізін суретке түсірген еді. Бір қызығы мемлекеттік айыпкерлерге мұндай мүмкіндік берілген.
Әңгіме сот шешімдерінің жариялануына келгенде 3 жылға бас бостандығынан айырылған тәуелсіз журналист Рамазан Есіргеповтің сіде ауызға ілікті. Журналистерді аталмыш іске қатысты сот үкімінің неге жабық түрде жарияланғаны толғандырды.
Приговор по любому делу выносится публично.
Кез келген істе үкім жариялы түрде шығуы тиіс. Шешімді жабық отырыста да жариялы түрде шығаруға болады деген сияқты бүгін жабайы жауаптар естідік. Мұны қалай түсінуге болады? Жамбыл облыстық сотынан келген мамандар, егер сот үкімі сот процесіне қатысушылардың көзінше жария етілсе, жариялы үкім болып саналады деп түсіндірді. Бұл қате түсінік. Жабық отырыс пен жариялы үкім үш қайнаса сорпасы қосылмайтын бір-біріне қарама қайшы ұғымдар. Сот үкімі ақпарат құралдары жай азаматтар қатысып, солардың алдында жария етілген жағдайда ғана жариялы деп есептеледі. Осы тұрғысында қарама қайшылықтарға келіп қалдық.
Дейді Әділсөз халықаралық қорының президенті Тамара Калеева. Жамбыл облыстық сотының судьясы Гүлнар Қожаханованың айтуынша, өз кезегінде ақпарат құралдары да соттан көп нәрсені талап етпеуі тиіс.
Вроде мы все делаем одну работу, но
илеп отырғанымыз бір том болғандықтан ақпарат құралдары мен сот арасында қарама-қайшылықтар болмауы керек. Иә, біз дауласа аламыз, біз өзіміздің көз қарасымызды дәлелдей аламыз, бірақ қай кезде журналистер тарапынан да түсініксіз әрекеттер кездесіп жатты. Мәселен, журналистердің белгілі бір сот жайлы толық мәлімет, дерек талап еткені болды. Меніңше, егер сот төрешісі одан бас тартса, оны жазаламауы керек. Бұл оның қызметіне әсер етеді.
Заңгер Сергей Уткиннің айтуынша, қандай болмасын іс қаралмасын, ақпарат құралдары үшін сот отырыстарына жол ашық болуы тиіс.
Пустить журналиста, не пустить, ни в чью компетенцию это не входит. Журналист просто проходит и все, и садится.
Оның айтуынша, ақпарат құралдары көп жағдайда сотты қаралатын іс-жайлы мәліметтер ала алмай қиналады. Қазақстандағы заңнама журналистерге іспен танысуға тыйым салмайды. Сол себепті,
и поэтому, на мой взгляд, журналист имеет право доступа к этим документам.
Дейді Сергей Уткин. Жиын барысында сондай-ақ журналистердің сот процестерін көрсетудегі объективтілігі және еркін пікір білдіру құқығы, дефамация сияқты тағы басқа мәселелер талқыланды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ардақты ағайын, ендігі кезекте Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсе, Қазақстан Сенаты ланкестікке қатысты заңға толықтыруларды мақұлдады. Ресей полицейі журналисті өлтірген үшін 2 жылға түрмеге жабылды. Иракта мұнай келісімдеріне қатысты тендер өтуде. Ауғанстанда Біріккен Ұлттар ұйымының өкілі қызметінен кетпек. Германия қорғаныс министрі Ауғанстанға барды. АқШ-тың 16 мың сарбазы Ауғанстанға бару туралы бұйрық алды. Түркияда 19 кенші құрбан болды. Еуроодақ Иранға жаңа санкция енгізуге әзір. Сондай Азаттық радиосы алдағы қамтылатын хабарларға назар аударыңыздар. С гепатитін жұқтырған балалардың аналары дәрігерлер бұл індетті науқас сәбилерге жылдар бойы жұқтырып келген деп мәлімдеме жасады. 11 желтоқсан бүкіл әлемдік балалар телехабарлары күні. Атыраудағы құлаған көпір толық қопарылып қалмас үшін жергілікті билік құрылысын әрі қарай жалғастырмақ. Сонымен қатар, 2-ші сағатымыздың басында қазақ жастарының желтоқсан толқуына 23 жыл не айтылмай қалды деген тақырыпта өткен дөңгелек үстелді назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар. Ал енді осы және өзге де тақырыптар жөнінде толығырақ. Қазақстанда 18 жасқа толған бауырдың қабынуы С гепатитіне шалдыққан науқастарға дәріні тегін бермейтін болды, дейді аналар. Бұл туралы балаларына С гепатитін жұқтырған алған балалардың аналары Астанада баспасөз мәслихатында мәлім етті. Олардың сөзіне қарағанда, дәрігерлер бұл үндетті қан кию кезінде балаларға жылдар бойы жұқтырғысып келеді. Толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет баяндайды.
Астана тұрғыны Айжан Қазыбекова 7 жасар Темірлан Жанболатұлының анасы. Балам аққан ауруына шалдыққан соң балаға қан құюға мәжбүр болдым, дейді ол. Бірақ өкініштісі, бір ауруға тағы бір ауру қосылды, дейді ол. Бауырдың қабынуына әкеп соғатын сары ауру аталып кеткен С гепатиті бауыр жасушаларын өлтіретін вирус, дейді ол. Егер де бұл індетті емдемесе, онда бауыр кеуіп кету қаупі бар. Ал дәрілер болса қымбат, дейді Астана тұрғыны Айжан Қазыбекова.
Бірақ сол ем қабылдап жүрген кезде пигентрон болмай қалды, рибетолды өзіміз сатып алып жүрдік. Өздерің телефонын соғып біліп тұрындар, қай уақытта түседі, сол уақытта келіп аласындар, деді. Өйткен Алматыда, больница Алматыда болмады ақыры. Тот растаможкада тұр, деді, өзім ақшама сатып алға пришлось.
Астана тұрғыны Айжан Қазыбекованың пікірінше, С гепатиті қан құйған кезде жұққан деген күдік бар, бірақ оны дәлелдеу қиын, дейді ол.
Қан құйған кезде болған шығар деп ойлаймын, өйткені ол 1 жастан 3 ай асқан бала, ең бірінші диагноз қойғанда реанимацияда жатты, сол кезде көп қан құйылды. сол кезде гепатит С шықты бізде. Мүмкін донорлардан келген шығар, мүмкін ол донор жұқтырғаннан кейін ол сразу бірден шықпайды ғой.
Үкіметтік емес ұйым Демократия және адам құқығы институтының директоры Болатбек Білялов С гепатитін жұқтырған аналарға көмек көрсетуге келіскен заңгер. Біляловтың пайымдауынша, бұл мәселені көтерген кезде тек баспасөз мәжілістерін өткізумен шектелмеу керек.
Оны заражат еткен. Анау сол же больницаны сотқа беруге болады. Больница түскенде түгел анализ түгелінде берді, олар аман сау болды. Әлі гепатит болған жоқ. Ашыға берісте, оларда гепатит бар. Бір жағынан ол дәрі қымбат, что 18 жастағы балаларды уже дәрілі бермейтін қойған. Оған документтерден қарап, конвенция о правах ребенка қарап, уже министерствоға сотқа беруге болады. Өйткені ол мемлекеттік орган, ол біздің ана мемлекеттің обязательстволарын оларды істеуге тиісті.
Бірақ Демократия және адам құқығы институтының директоры Біляловтың ойынша, науқас балалар ата-аналары қосылып сотқа шағымданбаса, нәтижесі шамалы болады.
Мына қазір біз оның дауысын көтермесек, осы мәселемен де ертең басқа балалар да сондай не, мынау родительдер өздері төрді ата-аналар жиналып, олар түгел бас қосу керек олардың. Біткені бір соттың шешімі, жарайды біз оны нетеміз, да, оны виновный қылады, айтады, мынау виновен деп. Но ол мәселені шешпейді ғой.
Ал осы мәселеге байланысты Астананың денсаулық сақтау басқармасының бастығы Ермек Данияровқа хабарласқанымызда, ол бұл мәселені балалардың емделуіне жауапты маман Жазира Ақтайқызы жауап береді деп сілтеме жасады. Бірақ бұл шенеунік орнында болмай шықты. Осы мәселе Алматыда көтерілген кезде Азаттық радиосына денсаулық сақтау министрлігінің медициналық көмек ұйымдастыру департаменті директорының орынбасары Мұхтар Төлейтаев сұхбат берген болатын. Оның пікірінше қан арқылы С гепатиті жұқпайды.
Гепатит ісіне бірде бір балаға жұқтырған жоқ. Ондай жағдай болатын болса, бізде медицинаның өзінің жолдары бар. Эпидемиологиялық сараптама жасау, зерттеулер жасайды. Бүгінгі таңда бұндай ақпарат негізсіз деп мен сізге жауап беремін.
Балаларына С гепатитін жұқтырып алған балалардың ата-аналары Астанада баспасөз мәжілісін өткізді. Басты себеп 2009 жылдың қазан айынан бастап 18 жасқа толған науқастарға дәріні тегін бермейтін болды дейді аналар. Дәрігерлер мұны дағдарыспен түсіндірді дейді баспасөз қатысушылары. Бұрын 3 айда бір рет тамырға егу жасауға дәрі берілетін, апта сайын егілетін дәрінің бір данасы 56 мың теңге тұрады. Бірақ егуге қосымша таблетка алу керек. Өкініштісі Бельгияда шығарылатын осы Ribitol медициналық препаратының бір орамасы Қазақстанда 130 мың теңге тұрады. Ал Ресейде оның бағасы 4 есе арзан дейді аналар. Оның үстіне лейкемия, яғни ақын ауруына шалдыққан балаларды емдейтін орын Қазақстанда тек Алматыда ғана бар. Сондықтан аналар 3 ай сайын өз қаражатына жол жүруге мәжбүр дейді баспасөз қатысушылары. Дамыған елдерде С гепатиті бюджет есебінен емделеді. Ал Қазақстанда гепатитті емдеу мемлекет тегін емдеуге кепілдік берген індеттер тізіміне енбей қалған дейді аналар. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
11 желтоқсан бүкіләлемдік балалар телехабары күні. Қазақстанда балалар бағдарламасы саусақпен санарлықтай. Неліктен телеарналарда бұл мәселеге көңіл бөлінбей отыр? Осы сұраққа жауапты тілшіміз Балжан Жеңісқызы іздеп көрген еді. Енді сөз кезегін тілшіге берелік.
Жұлдыз Ахметбек қызының екі немересі бар. Екі бала уақытының көп бөлігін теледидар алдында өткізеді. Сондықтан теледидардың бала мінез құлқының дамуына ықпалы үлкен дейді Жұлдыз Ахметбек қызы. Ол қазақстандық балалар шетел бағдарламаларына қанығып отырғанын айтады. Сондықтан қазақстандық балаларға арналған бағдарламалар керек деп есептейді.
Шетелге еліктеп көп әсерін тиеді ғой, сол артық нәрселер мына теледидардан көретті. 13-14 жасар балаларға өте қатты әсер етеді. Сол болмаса деген ниет қой, бізде жас өспірімдер жаңа өсіп келе жатқан видеолардың бәрін көргеннен соған еліктейді де, содан бұзылады ғой, содан жаман болады да.
6 жастағы Мария теледидар көргенді ұнатады. Ол өзінің сүйікті бағдарламасынан тақпақ үйреніп алған екен.
Сағаттана күткен хабарларың басталған жас сабақтарыңды оқып.
Менің атым Мария, 2-ші класс оқимын. Нан қоқымнан шашпаңдар, жерге жасап аспаңдар, теріп алып қастерлеп тарғаларға тастаңдар.
Марияның анасы Гүлнар балаларға арналған танымдық бағдарламалар көптеп ашылуы керек деп отыр.
Развлекательных программ очень много, что поучительных.
Ойын сауық бағдарламалар көп, ал танымдық бағдарламалар жоқтың қасы. Көбінесе мультфильмдер көрсетіледі. Мысалы, шетелдің балаларға арналған арналарын теледидарда көптеп көрсетеді. Алайда өзім қазақша білмегендіктен балам қазақ тілінде сөйлесін деп қазақ мектебіне бердім. Сондай-ақ ана тілі тілінде танымдық бағдарлама көргенін қалаймын. Алайда ондай жалғыз бағдарлама бар.
Дейді Гүлнар. Әлемдік статистикалық есеп балалар мен жасөспірімдер телеаудиториясының аудиобейнелік медиа текстерінің ең белсенді көрушілері екенін көрсеткен. Балалар мөлшерімен 2 жастан бастап теледидар көре бастайды екен. Қазақстанда 18 жасқа дейінгі балалардың саны 5 миллионға жуық. Олар ел халқының 3-тен 1 бөлігін құрайды. Қазақстанға кеңінен таралған арналардың бірі 31-ші телеарна. Алайда бұл арнада балаларға арналған ешқандай бағдарлама жоқ болып шықты. Осы арнаның қазақ тілді бағдарламалар бөлімінің редакторы Қанат Тілеуханның айтуынша, бұл арна балаларға шетел мультфильмін көрсетумен шектеліп отыр екен.
Жоқ, бағдарламалар арналған. Біз балаларға енді мүмкіндігімізше жаңағы Диснейдің мультфильмдерін аударып беріп отырмыз, 3 сағат қазақ тілінде беріп отырмыз.
Қанат Тілеуханның пікірінше, бұған билік дұрыс көңіл бөлуі керек. Алайда телеарна редакторы жақын арада балаларға арналған телеарна ашылмайды деп ойлайды.
Бұл жаңағы біздің мәртебелі министрлікке келеді. Осылар қадағалау керек сияқты, осындай бір тапсырмалар беру керек, осындай хабарлардың болуына. Және де жалпы мен ойлаймын, қазір өзімізде бала бағып отырмыз. Қазір балалар көретін дүние жоқ. Мен балам мысалы Бэтменді көріп, әке мен Бэтмен боламын дейді мысалы.
Қазақстандық балаларға арналған бағдарламалардың ішінде ең көп кішкентай көрермендер аудиториясын жинаған Қазақстан ұлттық арнасындағы Еркетай балалар бағдарламасының редакторы Толғанай Қыдыралина елде балалар мәселесіне дұрыс көңіл бөлінбей жатыр дейді. Оның пікірінше теледидардан балаларға уақыт бөлу мәселесін мүдделі адамдар қолға алулары керек.
Көбіне артқы планға қалып қала береді де. Енді мына шетелдік телевизияларға қарағанда бізде мысалы ешқандай балаларға арналған телевидение тұрмақ, бізде хабардың өзі азақ. Мысалы бізде Қазақстанда аптасына бір рет шығатын Айгүлік бағдарламасы бар. Ол ойын сауықтық. Ал Еркете бағдарламасы күнделікті шығады және ол оқу танымдық және сауықтық бағдарлама болып есептеледі ғой. Менің ойымша енді бас
Германияның Kinderka, Европаның Cartoon, Nickelodeon, Jetix, Ресейдің Детский мир арналары 24 сағат бойы тек балаларға арнап қызмет көрсетеді. Ал Қазақстанда мұндай арна жоқ, тек 5 балаларға арналған бағдарлама бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Бағдарламамызды басқа да тақырыптармен жалғастырамыз. Атырау әкімшілігі құлаған көпір құрылысын жалғастырмақ. Ресей мамандары көпірдің құрылысын аяқтамаса, ол тұтас құлап қалуы мүмкін деп ескертті. Көпірдің құлаған бөлігінің құны 1 миллиард теңге. Тақырыпты осы өңірдегі тілшіміз Сәния Төйкен жалғастырады.
Биылғы жылғы қыркүйек айында аяғасына құлап 8 адамның өмірін құрбан еткен Атыраудағы автокөлік көпірі құрылысы ары қарай жалғасатын болды. Бұл жайлы журналистермен кездескен Атырау әкімі аппаратының жетекшісі Асқар Керімов мәлімдеді. Асқар Керімовтің айтуынша, құлаған көпір 2010 жылдың бірінші жартысында салынып бітіп, пайдалануға берілмек. Құлаған көпірдің қалған бөлігін зерттеген ресейлік ғалымдар, егер көпір құрылысы ары қарай жалғаспаса, оның қалған бөлігі де еш нәрсеге жарамайтын болады деген пікір айтып кетіпті. Асқар Керімовтің айтуынша,
Ресей Федерациясының Мәскеу қаласы тиісті инженерлік институт мекемесінен жұмыс тобын шақырды. Олар көпірдің қазіргі жағдайына зерттеу жүргізіп, көпірді егер де біз құрылысын жалғастырмасақ, оның әрі қарай құлап кету қазіргі тұрған жағдайын жоғалту мүмкіндігі бар деген қорытынды жасап кетті. Сондықтан көпір құрылысы жалғасады. 2010 жылдың бірінші жарты жылдығында көпір пайдалануға берілетін болады.
Шенеунік облыс әкімшілігінің құлаған көпірден түскен шығындарды есептегенін және енді оны өндіріп алу үшін көпірді салған Трансстрой Мост компаниясын сотқа бергенін де айтты.
Сонымен қатар қазіргі таңда біздің есебіміз бойынша 1 миллиард 300 миллион теңге шығын келтірілген. Бұл шығынды жаңағы мердігер компаниядан өтеу үшін сотқа талап арыз түсірілді.
Көпірдің тек орталық бөлігі ғана құлағанына қарамастан шығынның 1 миллиард теңгеден азу себебін әкім аппараты жетекшісі құлаған бөліктің аса қымбаттығымен түсіндіреді. Оның құны 1 миллиард теңге тұрады және оны құрастырып, жасап Атырауға жеткізу үшін 3 ай уақыт керек. Ал қираған бөлік енді қолдануға келмейді деді Асқар Керімов. Бұдан басқа Асқар Керімов Трансстрой Мост компаниясының қаза болған жұмысшылар отбасына тесте өтемақыны дұрыс бермегенін де хабарлады. Оның айтуынша марқұмдардың бірінің отбасы осыған байланысты Атырау облыстық әкімшілігіне арыз түсірген дейді шенеунік.
Осы Трансстрой Мост компаниясының басшысы біз 1 миллион теңгеден әрқайсына көмек көрсетеміз деп уәде беріп, ол уәдесін орындамағандығы жөнінде арыз түскен болатын. Аталған жаңағы 8 адамның бір отбасынан.
Сондықтан Асқар Керімов облыс әкімшілігі аза үйдің барлығына 1 миллион теңгеден қаржылай жәрдем көрсетіле бастағанын да жария етті.
Әр отбасына 1 миллион теңге көлемінде қаражат бөлу жөнінде шешім қабылданды. Қазіргі таңда 4 отбасы алды.
Естеріңізге сала кетсек, Атыраудағы Баймұханов, Мечников көшелерін байланыстырып салынған жалпы ұзындығы 609 метрлік автокөлік көпірінің ортаңғы бөлігі өткен қыркүйектің 12-сінде Жайық өзеніне құлап апатты жағдай болған еді. Нәтижесінде 8 адам қаза болып, бір адам орта дәрежедегі дене жарақатын алған болатын. Апатты тексеруден өткізген арнайы комиссия оған жұмыс барысында технологияның сақталмауы және Транстроймост қызметкерлерінің өз жұмысына жауапсыздығы себеп болды деген қорытынды айтқан. Арнайы Азаттық радиосы үшін Сания Тойкен Атыраудан.
Қадірмен радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының жаңалықтарына кезек берсек, микрофон алдында әріптесім Саида Бабамғожа.
Жұма күні Қазақстанның бірқатар партиялары мен зиялы қауым өкілдері Қытай консулдығына 1 миллион гектар жер сұрау мәселесін қозғамауды талап ететін хатын тапсыра алмады. Қытай консулдығынан ешкім шығып жауап бермеді. Қабылдамаған хатты олар пошта арқылы жолдайтындықтарын мәлімдеді.
Біз бұны енді ресми түрде пошта арқылы жібереміз.
Деді «Жасалаз» газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың мәлімдеуінше Қытай Қазақстаннан ауыл шаруашылығына пайдалану үшін 1 миллион гектар жерді жалға беруін сұраған. Human Rights Watch ұйымы Өзбекстан билігі елдегі адам құқықорғаушыларға қысымын күшейтті деп хабарлады. Ұйым мәлімдемесінде Өзбекстанда 27 желтоқсанда өтетін сайлау қарсаңында адам құқықорғаушы қозғалыстардың белсенділеріне шабуыл жасау және оларды қорқыту әрекеттері күшейді делінген. Бұдан бөлек ұйым ақш және еуропалық одақ Өзбекстандағы адам құқығының бұзылу жағдайына мән беруін азайтып, үнсіз дипломатияға көшті деп сынаған. Еуропа одағы дамып жатқан елдердің ауа райының өзгеруімен күресіне көмектесу үшін 7,2 миллиард евро бөлуге келісті. Бұл туралы жұма күні Брюссельдегі 2 күндік саммиттен кейін өткізілген баспасөз мәслихатында жарияланды. Бұл қаржы алдағы жылдан бастап 3 жыл қатарынан төленбек. Бұл уақытта Дания астанасы Копенгагенде ауа райының өзгеруіне қатысты халықаралық конференция өтуде. Ингушетиядағы полиция қызметкері Абақтыдағы танымал оппозициялық тілшіні атып өлтірген үшін 2 жылға түрмеге жабылды. Ингушетияның негізгі оппозициялық веб-сайтының редакторы Магомед Евлоев 2008 жылдың тамыз айында жергілікті әуежайда ұсталған соң атып өлтірілген болатын. Полицияның айтуынша ол қақтығыс барысында оққа ұшқан. Жұма күні Карабулак қаласындағы сот ингушетиялық ішкі істер министрінің оққағарларының басшысы болған полиция қызметкері Ибрагим Евлоевті абайсызда адам өлтірді деген айып бойынша айыпты деп тапқан. Оппозиция жетекшілерінің айтуынша журналист Евлоев әдейі өлтірілген. Оның отбасы апелляциялық шағым түсіретіндігін хабарлады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістан полициясының айтуынша лаңкестік байланыстарында айыпталып тұтқындалған американдық мұсылмандар депортациялануы мүмкін. Ассошиэйтед Пресс ақпарат агенттігінің хабарлауынша жергілікті полиция басшысы Джавед Ислам ұсталған 5 ақш азаматына қарсы әлі қылмыстық іс қозғалмады деген. Ақш қауіпсіздік ресмилері Пәкістан полициясымен бірге әлгі 5 азаматтан жауап алған болатын. Біріккен ұлттар ұйымының Ауғанстандағы жоғары лауазымды өкілі Кей Эйт қызметінен кететіндігін мәлімдеді. Норвегия ақпарат агенттігінің хабарлауынша Эйт біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы Пан Ги Муннан өзінің орнына басқа адамды іздестіруін сұраған. Эйттің бұл лауазымындағы мерзімі бірнеше айдан кейін аяқталады. Осы келісім шартты одан әрі созбайтындығын айтып отыр Кейт. Ол 2008 жылдың наурыз айында Ауғанстандағы Біріккен ұлттар ұйымы миссиясының басшысы етіп тағайындалған болатын. Эйт Ауғанстандағы даулы сайлауға байланысты сынға алынған еді. Ол өзінің қызметінен кету жөндегі шешімін әлгі сыни мәлімдемелерімен байланыстырмайтындығын айтты. Германия қорғаныс министрі Ауғанстанның солтүстігіне барып, қыркүйек айында неміс қолбасшысының бұйрығымен жасалған әуе шабуылы болған жерді өз көзімен көрді. Бұл шабуылдан 40-қа жуық қарапайым адам қаза тапты делінеді. Басында Германия ресмилері қыркүйек айындағы НАТО шабуылында тек бүлікшілер ғана өлтірілді деп мәлімдеген еді. Осыған байланысты Германияда саяси дау шықты. Германия қорғаныс министрі Карл Теодор Цу Гутенберг әлгі хабарды жасырғаны үшін өткен айда әскерилер штабының басшысын қызметінен босатты. Ауғанстанда Германияның 4000-нен аса сарбазы бар. Еуропа одағы егер Иран өзінің даулы ядролық бағдарламасына байланысты халықаралық қауымдастықпен ынтымақтасудан бас тартса, Техранға қарсы қосымша халықаралық санкциялардың енгізілуіне қарсы еместігін мәлімдеді. Еуроодаққа мүше 27 елдің жетекшілері Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің Иранға қарсы санкцияларын қолдауға әзірміз деп отыр. Бұл туралы олар Брюссельдегі саммитте жарияланған мәлімдеме жобасында айтқан. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді, ал Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді. АҚШ қорғаныс министрі Роберт Гейтс жұма күні Ирак премьер-министрі Нури Аль-Маликимен кездесті. Бейсенбі күні Гейтс Ирак президенті Джалал Талабанимен келіссөз өткізген болатын. Гейтстің Бағдатқа сапарының алдында осы аптада ел астанасында Қатарынан бірнеше жарылыс орын алып, шамамен 130 адам қаза тапқан болатын. Түркияның солтүстік батысындағы шахтада орын алған жарылыстан 19 кенші қаза тапты. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.
Ардақтағай Назаттық радиосы Қазақ жастарының 1986 жылғы бейбіт желтоқсан көтерілісіне 23 жыл толуына арналған тізбекті мақала хабарларын ұсынады. Қазақ тарихындағы осындай айтулы оқиғаға арналған Қазақ жастарының желтоқсан толуына 23 жыл не айтылмай қалды тақырыбында өткізілген дөңгелек үстелді назарларыңызға ұсынамыз. Дөңгелек үстелге белгілі ақын, қоғам қайраткері әрі мемлекеттік тіл қоғамдық қозғалысының төрағасы Мұхтар Шаханов, белгілі қоғам қайраткері Жоғарғы кеңестің бұрынғы депутаты Жасарал Қуанышәлі, саясаттанушы ұлт тағдыры қоғамдық қозғалысының жетекшісі Дос Көшім және совет дәуіріндегі Қазақтың тұңғыш саяси диссиденттерінің бірі әрі желтоқсан көтерілісіне қатысқаны үшін түрме жазасына кесілген белгілі қоғам қайраткері Хасен Қожахмет қатысады. Дөңгелек үстелді Азаттық радиосының қызметкері тілшіміз әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізді, ал мен әзірге өздеріңізбен қоштасамын. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар ағайын.
Сонымен дөңгелек үстелдің тақырыбы Қазақ жастарының 90 толқуына 23 жыл айтылмаған не қалды деп аталады. Енді әңгімені 90 толқуы турасында не айтылмай қалды, немесе не айтылмай келеді және не себептен деген сауалдан бастап әңгімені Мұхтар мырза сіз бастасаңыз.
Жалпы 90 көтерілісі бұрынғы кеңестер одағындағы демократиялық қозғалыстардың көшбасшысы болды. Ал енді осы 90 көтерілісіне дейін бір жыл, екі ай бұрын мына егер кеңестер одағының бір жерінде көтеріліс болып қалған жағдайда соны қалай дымын шығармай баса қоямыз деген ойдың төңірегінде КСО қауіпсіздік комитеті, КСО ішкі істер министрлігі бірлесіп жұмыс жасаған, сөйтіп метель деген операцияны дүниеге әкелген, бірақ оны сынайтын жер таба алмай жүрген, ал алматыдағы алаңға қарусыз жастар шыққан кезде соның авторлары жүрек жарыла қуанған, сөйтіп КСО қауіпсіздік комитетінің төрағасы Крючков Горбачевқа кіріп оның ауызша рұқсатын алған, сөйтіп осы метель операциясын бастап жіберген. Міне бұл белгісіз жағдай, көп адам біле бермейді. Желтоқсан көтерілісінің негізінде жұртқа қысым көрсету жаңа әскер күшін қарсы қою қылмысы жатыр.
Жасарал мырза, желтоқсан толқуы турасында сіз не айтасыз?
Желтоқсан көтерілісіне байланысты ең негізгі айтылмай келе жатырған мәселе менің пікірімше. Ол осы желтоқсан кезінде алаңға шыққан жастардың аңсаған арманы орындалмай қалғандығы. Олар тікелей қолдарына тәуелсіздік жөнінде ұран алып шықпаса да, бұл толқудың ар жағында соны аңсау жатты. Сол тұрғыда әлбетте жастар өз еліне қызмет етті, тәуелсіздіктің күнін жақындатты. Алайда тәуелсіздік келген кезде сол жастар да біздің бүкіл халқымыз, қазақ халқы түгел алданып қалды. Бізге өкінішке қарай шын мәнінде тәуелсіздік бұйырмады, бізден тәуелсіздікті ұрлап алды. Қазіргі жеке билік режимі Назарбаев бастаған тәуелсіздікті меншіктеп алды да оны осы жеке билік режимінің халықтан тәуелсіздігіне айналдырып жіберді. Соның нәтижесінде қазіргі билік 90 көтерілісінің бүкіл маңызын жойып жіберді деп айтуға болады. 90 көтеріліс жөнінде айтқан кезде осы мәселе алдын қатарда тұру керек. Демек қазір ең алдымен қойылатын нәрсе 90-ның оған шыққан жастардың жалпы сол кезде халқымыздың мақсаты орындалды ма жоқ па? Орындалған жоқ. Сол тұрғыда әлбетте осы мәселе орындалмай, біз сол алаңда төгілген қанды ақтай алмаймыз. Сол кездегі жастардың еңбегін бағалай алмаймыз. Сол кездегі ұлтымыздың еңсесін көтер басын тіктеген жағдайын қайтадан қалпына келтірмей, біз 90 көтерілісінің маңызын өзгелер түгіл өзімізге дұрыстап түсіндіруден алшақ тұратын боламыз. Соның ішінде күні бүгінге дейін әлі көтерілмей жабылып жатқан мәселе ол 1993 жылы басталып 95 жылы тоқтатылған конституциялық сотта болған осы 90 бойынша сот процесі. Сонда ашылған көптеген шындықтардың қайтадан бүркемеліп қалғандығы. сонда көтерілген мәселелердің қайтадан жабылып қалғандығы. Бұны дізбермен қара айта беретін болса, әлбетте бірінен бір шыға береді. Мына орындалған жоқ, ана орындалған жоқ, үшіншісі, төртіншісі, оныншысы орындалған жоқ. Демек, біздің билік қазір 90 көтерілісін жоққа шығарып отыр. Соның бір дәлелі мына тәуелсіздік күніне келіп 90 күніне тіреп қойғаны, сөйтіп 90 күн үшін мәнді жұтып қойғаны, бір жағында тойлайды, ар жағында 90-ның адам не нәрсе екенін түсінбей қалады. Міне осының барлық қолдан жасалған нәрсе, Назарбаев билігінің жасап отырған құйтырқылары. 90-ды халықтың жадынан сүртіп жіберу үшін, оның маңызын төмендетіп қоймай, жойып жіберу үшін жасалып отқан тірліктердің бәрі көрсетіп отыр. Осы жағдай жүрмей 90 шындығы ақиқат ашылмайды.
Рахмет, Жасар Алмырза. Дос Мырза, сөз кезегі өзіңізге, сіз не айтасыз?
Менің ойымша айтылмай қалған мәселе өте көп. Ешнәрсе айтылмасы деуге де болады. Себебі сол уақыттағы 86 жылды халық 90-ға қандай баға берді, әлі сол бағаны ұстап отыр, ал билік мемлекет ондай баға берген жоқ. Ең негізгі мәселе менің ойымша біз қаһармандарды таптық, боздақтарды таптық, оларға кейде үй беріп қояды, кейде атақ беріп қояды, бірақ соны жасаған, сол қылмысты жасаған, соларды қанға бөктірген кімдер? Біз осы туралы ешнәрсе айтылған жоқ. Бірақ оны халық біліп отыр. Соны жасаған адамдардың көпшілігі қазір биліктің басында отыр. Сондықтан болу керек. Сол қылмысты жасағандардың көпшілігі үлкен-үлкен жерлерге өсіп кетті. Қазақтың қыздарын итке талатқан старшина сол орнымен әлі жүр, бірінші Алматыда жұмыс істеп. Дәл сондай грамота алғандардың бәрі өсті, жетілді. Сондықтан менің ойымша ең негізгі айтылмағаны осы қылмысты жасаған кімдер деген мәселе менің ойымша айтылған жоқ. Әңгіме оларды соттау емес, олар арының алдында, халықтың алдында ақталу керек еді. Керек десеңіз, біздің талантты азаматтарымыз, мысалы біздің атақты Асанәлі Әшімов, Ермек Серкебаев сияқты ағаларымыз сол уақытта қазақтың жастарын нашақорлар, маскүнемдер, қазақ халқын масқара қылғандар деп жазып хатқа қол қойған адамдар. Оларды біз әлі күнге дейін төбемізге көтереміз. Егер шетелде болса, олардың бетіне түкіретін еді. Менің ойымша 90 оқиғасында осы мәселе де айтылған жоқ. Және ең менің қорқатыным, ертең біздің де балдарымыз өсіп келе жатыр. Олар да ертең әділеттік, ұлттық мәселе жөнінен алаңға шығады. Сол уақытта оларды сол 86 жылы соттаған соттар күтіп отыр, және сонда итке талатқан адамдар күтіп отыр. Себебі олар әлі күнге дейін өздерінің қылмысын түсінген жоқ, және оны осы билік ұстап отырған және түсіндірмейді де, олар оны түсініп отыр. Сондықтан олар сол орындарында отыр. Және ең менің қынжылатын нәрсе, 90 кезінде біздің алаңға бір 400-500 адам жиналамыз жыл сайын 17 90-да. Сонда мен таңғаламын да, неліктен сол жастарға құрмет көрсетіп, гүл қойып, аруақтарға құран оқуға Алматыдағы 40-қа жуық оқу орнының ректорлары келмейді, жастар деп. Неге гүл қоймайды, неге құран оқымайды деп. Себебі олар да іштей біліп отыр. Биліктің 90 оқиғасын амалсыздан өздерін өздері тына отырып мойындағандарын. 20 жылдан кейін ғана ескерткіш қоюдың өзі осының нақты себебі сияқты. Сондықтан менің ойымша ең негізгі мәселе осы қылмыстан қазақтың өзінің ішіндегі соны жасаған адамдардың, биліктің ішіндегі соны жасаған адамдардың арылуы болып табылады да, ондай арылуды біз көріп отырған жоқпыз. Сондықтан қазақ елі әлі күнге дейін тәуелсіз, еркін ел болып, өзінің еркіндігі үшін, тәуелсіздік үшін күрескен азаматтарын құрметтей алмай отыр. Оларға әлі күнге дейін заңда қабылданған жоқ. Мен бір ғана бір параллель келтірейін. Бөтен елге барып, енді тырнақшаның ішінде интернационалдық өздерінің міндеттерін атқарған ауғандықтарға тәуелсіздік орнағаннан бастап 8 қалада ескерткіш қойылды. Ал тәуелсіздік үшін күрескен, өздерінің бастарын өлімге тіккен қазақтың жастарына менің ойымша 3-ақ жерде ғана ескерткіш қойылды. Бұл біздің бетіміздегі бір қара таңба, біздің масқаралығымыз. Әрине, бұл қазақ халқының емес, сол қазақ халқын билеп отырған адамдардың масқарашылығы. Біз осыны ұмытпауымыз керек.
Рахмет, Дос Мырза. Құрметті қонақтар, енді дөңгелек үстелімізді шағын құлақтандырудан кейін ары қарай жалғастырамыз.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Хасеке, сіз 90 оқиғасының қайнаған ортасында болдыңыз емес пе? 90 толқуы турасында не айтылмай келеді, не айтылмай қалды, не себептен? Сіздің көзқарасыңыз.
Енді мынау ең ескі совет кезіндегі үш рет сотталған диссидент деп маған сөзді соңынан беріп отырған боларсыз. Иә, 90 көтерілісіне қатысқан деп. Жақсы, рахмет. Біз осылай ылғи соңында алып келеміз. Мына өздеріңізден бастасаңыздар, осы хабардың өзін жүргізгенде анау шақанып деген қайда жүрді сол кезде? Алматыда алаңға бармақ түгіл Қазақстанда болмаған адамдар. Міне сол сіздер сол 90-ға хабар арнай отырып, бізді 90-тар ең соңына сырып отырсыздар. Бұл жалпы қалыптасқан халықта психология осылай болып отыр.
Қасеке, келесі сөзді өзіңіз бастайсыз.
Билікті қалай дейміз, өзіміз дүрмей. Ал енді мен 90 көтеріліс туралы айтылмаған нәрсем қалмады шынын айтқанда. Бәрін айттым. 100-ден астам мақала жаздым. Түрмеде жатқан 100-ден кеп кеге бұлар Колбин сұрап жатыр деп жаздырып әкеткен. Не себептен шықты деп. 88 жылы арқалық түрмесінде жатқан кезімде жазып бергем. Кеп фильм түсірді, онда да айтып бергем. Бұл отаршылдықтан шыққан нәрсе, отаршылдыққа қарсылықтан деп. 89-шы жылы біз түрмеден оралып, көптеген азаматтар 99 ұйымын құрған кезімізде, сол ақталу және түрмеде қалғандар босату деген екі шарт тұрған ұстапта 99 ұйымының. Мен сонда саяси баға берілу керек дедім. Енді оны саясатта нен бар, ойбай деп шақанып ағамыз кішкене неткені бар, бірақ біз өз жұмысымызды жүргіз. Өйткені маған сол кезде қазақ халқы отаршылдыққа қарсы шықты. Біз отармыз деген сөз айтылу керек еді, ол кезде айтылған жоқ болатын. Ешқандай отармыз деген сөз. Сондықтан мен бәрібір жарғыға соны қосқанмын, бірақ кейін тәуелсіздік алғаннан кейін бұл ұмытылып қалды. Жаңа жастар айтып отыр ғой, отарсыздандыру мәселесі деп. Өкінішке орай сол әлі мойындалған жоқ. Шала шарпыған айтамыз, ресми мойындалған жоқ. Менің мақсатым сол жарға кіргізгенде. Енді көп нәрсе айтылды. Айтылмаған енді білмеймін мен. Тыңдайтын құлақ болса, оны түсінетін халық болса. Мына 99 көтерілісіне өзі сотталып шыққан бір 99-лардың мәселесі сияқты қарау пайда болды да халықта. Мынау қазақтың бір ұлттың тарихи және әлемді дүр сілкіндірген. Өйткені НАТО-ның өзі қорқып отырған ядролық мемлекет КСРО Кремльге қарсы шыққан қазақ екендігі мақтаныш емес. Әй, өздері барды, өздері сотталды. Өз мәселесі өзі шешті деген. Сол қалып келеді әлі. Ал енді жанашырымыз осы көмектесейік 99-да айтайық дегендер өз мәселелерін шешіп алғысы келді. Соны айтып трибунаға шығып көрініп қалып, бүйтіп депутат болып, тағы бір қызмет алып деген сияқты солай болып кетті. Мысалы, комиссия құрылды дейді артынан. Біз онсыз да халықты көтерейік деп біз ұйым құрғанбыз, сол комиссия құрылмаса да. Ал енді комиссия құрылғанда не істеді? Жаңа дос айтып отыр ғой, жендеттер жауапқа тартылмай қалды. Ал мен негізгі мәселе осы еді. Ал тек мына комиссия құрғанда тындырған не? Бәлен адам оқудан шығарылды, бәлен адам жарақат алды, бәлен адам басы жарылды, бәлен адам өлді. Дос көбейтіп айтып отыр 400-500 деп. Ондай адам шықпайды алаңға. Жылда 17-сінде шығатын сол Алматыда тұратын бір 50-60 қаралы сотталған, сен тағы бір 5-6 10 шақты азамат қана алаңға келеді. Қалған студенттер аяғын баспайды алаңға, мұғалімдер түгіл. Өйткені шақанның айтқанын бәрін комиссиясын естіп өтіп зәрелер ұшқан, құрсын ойбай барсақ бізді де сөйтеді деген пікір орнады. Ал егер репрессияға халықты ұшыратқандар жауапқа тартылған жағдайда, онда халықта басқаша пікір болар еді. Онда халық батылданар еді. Аштан өліп бірісі де халықтың шықпайтындай психологияны Мұхтар Шахан білмей қалыптастырды ма, әлде әдейі біліп қалыптастырды ма, мен ол жағын қайдан білдім. Дәл 17-ші 99-дағыдай, 86-шы жылдай халық бар ма қазір шығатын? Өз құқығын қорғауға. Ұлттық намыс түгілі, аштан өліп бірісі де шықпайды қазір. Міне сондай күйге түсірдік біз. Жанашырымыз деген азаматтардың жұмыс істеген осы нәтижесі. Ал енді жуырда Назарбаев қазақ фильмде осы екі күн бұрын сөйлеп жатыр. Мықты-мықты патриоттық фильмді түсіріңдер. Халықты мынау азаматтарды, қазақтарды өжеттікке тәрбиелейтіндей фильм түсіріңдер дейді. Өжет болғанда 99-лықтарды жарылқағандар болсы ма? Тентіретіп жіберді, аштан өліп жатыр. Қаңғырып жіберіп, өжеттік не керек ондай? Өжеттікті қажет етпейтін ел, батырлықты қажет етпейтін, жылпостарды, алып сатарларды ғана қажет ететін қоғамға айналдық сөйте бере.
Рахмет, Қасеке. Құрметті қонақтар, енді дөңгелек үстелімізді шағын құлақтандырудан кейін ары қарай жалғастырамыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сонымен дөңгелек үстелдің тақырыбы қазақ жастарының 99 толқуына 23 жыл айтылмаған не қалды деп аталады. Кезінде сол кездегі және қазіргі Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 99 оқиғасын басып жаншыған ресми билік өкілдерін жазаға тартамын, қызметтен босатамын деп уәде берді. Байқап қарасақ, жаңа дос мырза атап көрсеткендей, солардың бірі де не жазаға тартылған жоқ, не қызметтерінен босаған жоқ, керісінше қайта жоғарылай түсті. Оның сыры неде? Бұл бір. Екіншіден, президент Назарбаев бастаған қазіргі билік кетпей 90 оқиғасының ақиқаты толық ешқашан ашылмайды деген пікір де бар. Осындай пікірге негіз бар ма? Сөз алдымен Қасекең сізге беріледі.
Енді ол талай айтылған нәрсе ғой. 90 жылға жазған 90 газетінің екінші санында мақаласында сонда айтқан 90 көтерілісі Қазақстандағы демократияның барометрі іспеттес. Демократияның көрсеткіші. Егер 90 көтерілісі қалай тексеріліп жатыр, әділ бағасын алды ма, әділ шешіліп жатыр ма, шешілмей жатыр ма, соған қарап білуге болады демократия деген. Ал енді шынымен де әділеттілік қашан орнайды? Әділеттілік үшін айтады ғой, бұл дүниенің қысасы ақыретке кетпейді деп. Әр адам өзіне ісіне жауап бермесе, өзінің қыстыған қылмысына жауап бермесе, ондай мемлекет қоғам бола ма? Қазір біреу кісі өлтірсін көшеде, сабасын біреуді, ешқайсын жазаламай жіберейік. Жүре берсін деп. Сонда бұл қандай мел болады? Тура мына 99 көтерілісі солай отыр ғой. Бірде біреуі жауапқа тартылмай, жаңағы Серкебаев, Әшімовті айтамыз ғой. Ол бер жағы ғой, ол кісілерді білеміз, ол кезде зорлап қойғызады, қорқытып өйтіп бүйтіп. Ал енді ол кісілер енді тікелей репрессияға бұйрық берген адамдар емес, обай құстар. Ал сол тікелей репрессияға бұйрық берген әскерге шын мәнінде әр қылмыскер өзінің істеген ісі үшін, қылмыс үшін жауапқа тартылмаған қоғам емес, ол мемлекет мемлекет емес. Ол былық одан сайын жалғаса береді, қылмыскерлер көбейе береді. Солай болып тұр ғой. Коррупцияны бастаган кимдер? Арине бийликте отургандар. Сол жылдан жылга өзүп жатыр. Неше түрлү кылмышка бирин-бири камап жатыр. Өздөрүн өздөрү аскерлеп, өмүрдүн өзү көрсөтүп берип отур. Сол мен айткан сөзүм чындыгына. Соктан сол көздө коом тазартып алуу керек. Ким халкчыл, ким адал азамат сол 90-да белгилүү болду өзү. Ким арам халкын да сатып кететин кызмет үчүн сол көздө белгилүү болгон. Сол көздө түзөтүү керек. Олай болмот, бәрі орындарында қалды. Жа дос айтқанда, егер ертең бірдеңе болса, тағы да халық сөйтіп қанға бөктірудін тайынбайды. Оны халық біліп отыр. Олар жауапқа тартылмағаннан кейін халық әрине бұға-бұға осындай күйге түсіп отыр. Мен болдым.
Рахмет. Мұхтар Мырза, сөз кезегі өзіңізде.
90 кезінде соның жағдайын айтып келген маған екі орыстың офицері болды. 168 адам өлді деген мәлімет берді бізге. Соны мен прокуратураға тапсырдым. Өзін тексеру керек. Бірақ ешқандай нәтиже болған жоқ. Біздің қолымызда билік жоқ. Кім айтады? Қасен Қожахмет Шаханов аяғына дейін апарған жоқ тасыр. Біз күндіз-түні ұйықтаған жоқпыз. Сонда сол жұмысшы тобына Қасен Қожахметтің өзін кіргізген. Сәл жұмыс істеді де қашып кетті. Сол тұста мысалы неге Қожахмет қайта-қайта маған тиісе береді? Соны мен қазір ашып берейін. Ақыры өзі қоймады. Мәселен, бір топ 90-дық Қасен Қожахметтің үстінен арыз жазған. Бұл қауіпсіздік комитетінің жұмыс істейді деп. Сонан кейін мен қауіпсіздік комитетінің төрағасына сұрадым. Ол енді сіз егер депутат сұраныс берсеңіз, мен айтайын. Бұны екінші рет неғығанда біз өзімізге қаратып алғанбыз деді. Міне, тіптен күні бүгін дейін бар сол адам. Ал енді кез келген мәселеде айқайлайды. Шаханов аяғына дейін. Менің қолымда қандай билік болды? Қандай билік болды? Тіптен біздің ашқан мәселеміз жарияланған жоқ қой күні бүгінге дейін. 168 адам өлді деп екі офицер жазып берді ғой. Неге соны тексермейміз? Неге оны тексеруге именеді? Одан басқа да үлкен-үлкен проблемалар бар әлі. Оны көрейін. Жаңа айттым ғой, метел әперсіз. Сонда мына жас қыздарды, жігіттерді қаланың сыртына 30-40 шақырым алып барып, қыздарды шетінен зорлап, жігіттерді шетінен ұрып, аяқ киімдерін кейбіреулерінке түгел алып қалып, өздерін жылаңайға деп жүрген. Мұны фашистер жасамаған шаруалар, фашистер жасамаған қылмыстар. Міне осының барлығын біз белгілі деңгейде айттық. Ал ол комиссияның шешімі де толық жарияланған жоқ қой, керек болатын болса. Одан басқа біз көрсеткен мәселелердің бәрі жарияланған жоқ қой. Ойбай, бәріне Шаханов кінәлі. Не істеймін мен? Қолымда қандай билік бар? Міне, сондықтан әр нәрсенің өзінің реті бар. Бұл арада ойланатын, толғанатын мәселелерге проблемалар шешілетін.
Жақсы, Мұхтар Мырза. Жасарал Мырза, сіздің қосарыңыз, ойыңыз бар ма?
Әлбетте қосатыным бар. Қазір қараңыз, ана көз алдымызда болып жатқан жағдайлар. Анау қазақ ел деген монумент Астанадағы тірі масқара ғой. Қазақ хандығының негізін қалаған заңғар хандарымыз Жәнібек пен Керейдің ескерткіштерін далаға лақтырып тастады. Назарбаев жар бүйтіп жалғыз өзін қойды ғой сол жерге мүсінін. Назарбаевтың ешқандай хақы жоқ ол жерде тұруға. Өйткені Қазақстанның тәуелсіздігіне қарсы күрескен адам ол. Горбачевпен бірге одақ сақтаймын деп. Назарбаев бастаған жеке билік режимі биліктен кетпей қазақ оңбайды. Құдай кешірсін бұндай ауыр сөз айтқаным үшін.
Жақсы, Жасарал Мырза, уақытымыз шектеулі. Енді сөз кезегін рұқсат етсеңіздер, Дос Мырзаға берсем.
Шындығында да сол 90-ға тікелей қатысы бар адамдар билікте отырған уақытта бұл шындық ашыла қоймайды. Ол белгілі мәселе, бірақ баяғыда Бауыржан Момышұлы Совет одағының батыры атағын алмаса да бүкіл қазақ оны батыр деп таныған. Сол сияқты 90 оқиғасына қатысқандар да 90 көтерілісін халық бәрібір солай деп ұғады және солай деп таниды. Халық өзінің бағасын бере алады оған. Тек әңгіме сол халықтың азаматтары қолдарынан келгенше соған қатысқан адамдарды құрметтеп дастарханның төрін беретіндей жағдайға жету керек та, қазақтың өзі сыйлай білуі керек. Сол уақыттарда билік қашанғы жүреді осы билік, ертең бұл билік кетіп екінші билік келеді. Сол билік алдыңғы биліктің айтқан халықтың мойындамағаны өзі үлкен сабақ бола ма деп ойлаймын. Сондықтан менің ойымша қазақ халқы 90-ды ешқашан ұмытпайтын айдан анық. Ал билік әр уақытта уақытша, ал халықтың ерлігі әр уақытта мәңгі.
Рахмет.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірлі қонақтар, енді бағдарламамызды тағы мынандай тақырыппен жалғастырсақ, қазақ жастарының 90 толқуы құлдық сана сезімінен құтылуға деген алғашқы үлкен қадамы болды. Ал енді ширек ғасырдай уақыт өткенде, оның ішінде 18 тәуелсіздік жылдарында қазақ қоғамы сол құлдық сана сезімінен аз да болса арыла алды ма? Сөз кезегі Қасеке сізде.
дұрыс қой, бірақ енді арылмағаны жаңағы әңгімеміздің ақ көрініп тұр ғой, ешқандай алдыға жылжу болған жоқ, кері кеткеніміз. Ал мына дос жаңа айтып отыр, желтоқсандықтардың барлығы батырлар, сыйлауымыз керек деп. Енді Мұхтар Шаханов КГБ деп отырса мені, енді қалай сыйлаған осы ма, ана комиссияны басқардым деген адамның айтып отырған сөзіне тұр анау. Және мен ғана емес, ол кісі осыдан үш жыл бұрын анау әкімшіліктің жиналысында айтады, бүкіл мына алаңда милицияларға тас лақтырғандар дейді, жастар дейді, олар бәрі жай киім киіп алған КГБ-нің қызметкерлері дейді. Сөйтіп бүкіл желтоқсандықтарды КГБ қылып отыр ғой бұл кісі. Өзі ғана ана Москвада жүрген адам нөмір бірінші желтоқсан болады да, алаңда анау әскерилермен төбелескен біздің барлығымыз КГБ болып шығамыз. Бұл не деген сұмдық? Досы ма түсінген енді? Ол айтып жүрген, мен қазір айтайын, КГБ-нің полковнигі Тоқтархан Нұрахметов деген, буржуазиялық ұлтшылықпен күрес деген бөлімді басқарған 5-ші жылы. Мені шақырып Қоқанды оқы жасаған, соның бәрін мен газетке жазып 94-ші жылы айтып бергем. Сол мені қорқытып, қайтадан баратын жеріне тығамыз сені, бізге жұмыс істемесең деп қорқытқан. Деп солардың маған істегенін бәрін айтып жазып беріп отырсам, бұл кісі былай деп өзіне қалай қажет солай қарай бұрмалап сөйлеп отыр. Ал шын мәнінде егер өз агенттерін КГБ ешқашан ашпайды, ол үшін өздерінің басы кетеді ана басшылардың. Бұны Шақан жақсы көріп қой. Солай бола тұра, мінекей бүкіл желтоқсандықтарға көлеңке түсіріп, сонда Москвада жүргендер батыр болады да, барып соғысқандар, тас лақтырғандар бәрі КГБ-нің жансыздары болып шығады. Енді осындай көзқараста комиссия құрған адамдар болса, неге көп басқа? Ал енді жастарымыздың енді көріп отырмыз ғой, желтоқсанның 17-сін жариялап отыр, жариялатқыздық қой, демократия күн дейді, жаңару күн дейді, неше түрлі. Бірақ алаңға бармайды, мына қоғамдық саяси ұйымдарға қатыспайды, араласпайды. Соған қарағанда осы жаңағындай үркіту, қорқыту, жаңағы сыртқа апарып тастады бәле мың адамды, сөйтті бүйтті деп оны айта беру, мына ашаршылықты айта береді ғой. 32 жыл бәлен адам қырылды. Тарихшыларға айтамын, сендер ана өлген адамдардың санын ғана алып шықпай архивтен, ана кімдер жендеттер қол қойған соған жазалауға, өлтіруге, соны неге қоса алып шықпайсыңдар? Болмаса соларды неге біз қазір арыз сотында салмаймыз, қоғамдық сот жасап соларды неге соттамаймыз? Сонда ғана үкімет халықтың аяғын тартатын болады, әйтеуір бір жазаланады екенбіз деп. Ал Құраннан айта беру, ол халық қазір жағдайы қандай жаман болса да, ойбай бұдан бұрын да жаманда күндер болған екен ғой, бұра күнімізге тәуба деп қазіргі мына авторитарлық билікке жығып беру ғой істеп отырғандарын деп тарихшыларға да айтып жүрмін мен. Мына желтоқсанда да дәл осылай болып отыр. Бір жақты айта беруге болмайды. Адам құқы бұзылғанын бір жақты айта берсе халық үрей шошиды. Құқын бұзғандарды жауапқа тарту мәселесін қатар қою керек екеуін. Сонда халық батылданады.
Қасеке, айтпаңыз, уақытымыз тығыз болып тұр. Енді сөз кезегін Мұхтар мырзаға берсек. Мұхтар мырза, сөз кезегі өзіңізде.
Дұрыс. Қасен Қожамасының сөзіне бір кішкентай жауап берген негізін айта кетейін. Тас лақтырғандардың барлығы КГБ-ға жұмыс істейді деп айтқан емеспін, солардың ішінде болды деп айтқан сондай адамдар. Ал енді желтоқсан рухы шын мәнінде біздің ұлтымыздың рухани шыңдалуы, яғни сондай мықты жігіттер болды бізде, сол кезде намысты жігіттер болды. Ал енді қазір одан бері мына 23 жыл өтті, орыстандыру саясаты, ұлтсыздандыру саясаты бірнеше есе жылдамдықпен жүрді мына қазіргі биліктің тұсында. Сондықтан қазіргі кезеңдегі ең басты мәселе ұлтты сақтап қалу. Бүгінгі таңда сол желтоқсан рухын біз қолдауымыз керек, оны насихаттауымыз керек. Бірақ ең басты мәселе қазір ұлтты сақтап қалу. Егер бұл міндетті орындай алмасақ, бәріміздің де құнымыз көктейін.
Рахмет. Жасар Алмырза.
Менің пікірімше, желтоқсан кезінде одан кейін әсіресе тәуелсіздіктің алғашқы жылдары күрт көтерілген халықтың рухын, содан кейін сол рухтан өлердей қорыққан билік, жеке билік режимі басып тастады. Сол рухты басып тастау үшін бәрін жасады, жасап келе жатыр. Сондықтан әлбетте желтоқсан және тәуелсіздіктің алғашқы жылдарымен салыстырғанда қазір Қазақстан құлдырап төмен түсіп кеткен мемлекет, халықтың рухы төмен түсіп кеткен мемлекет және билік халықты езіп жаншып билеп төстеп білген істеп отырған мемлекет. Ал бұл жағдайдан шығу өте қиын. Одан шығу үшін әлбетте бізге үлкен күш жұмсау керек. Бұл тұрғыда Қазақстандағы демократиялық күштер, шын демократиялық күштер бас біріктіріп, шын күреске кірісу керек, түр көрсетпеу керек. Қазір түр көрсету көп. Міне осы жағдайдан алып шығу үшін ел азаматтары, шын азаматтар бас біріктіріп күрес жасау керек.
Рахмет. Дос мырза, сіздің тура бір минут уақытыңыз бар, айтып беріңіз.
Онда мен бір ақ нәрсе айтамын, әрине қазіргі кезде шындығында да ұлттық рух, ұлттық намыстың төмендеп кеткен бір кезеңі болып отыр. Бұл бәрімізге де байланысы шығар, бәрімізді кінәлі шығармыз. Жаңа көріп отырмыз, бірімізді біріміз сынаймыз, бірімізге біріміз өкпе айтамыз. Саяси партияларды сынаймыз, оларға өкпе айтамыз. Ертең бізге де біреулер өкпе айтатын шығар, ту көтеріп шығып едіңдер деп. Сондықтан менің ойымша болар елдің баласы бірін-бірі батыр деп дегенде бәріміздің белгілі бір бағытта басымыз қосылып істегеніміз дұрыс сияқты. Бірақ мен қазақтың ұлтшылдығына сенемін, қазақтың намысына сенемін. Біз көп ұйықтап кететін, бірден тұра қоймайтын халық болғанмен бір тұрсақ бізді тоқтату қиын екеніне сенемін.
Рахмет. Құрметті қонақтар, сонымен Азаттық радиосы қазақ жастарының желтоқсан толқуына 23 жыл айтылмаған не қалды тақырыбы бойынша дөңгелек үстел өткізді. Баршаңызға көп рахмет. Азаттық толқуында келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар. Баршаңызға көп рахмет.